Здравейте! Истинско удоволствие е да бъдем заедно с една част от дома тук на това място, с вас заедно, онлайн. Научихме се да слушаме, преживяваме и прилагаме словото чут онлайн. Това е начин да обучиш себе си. Знам, че душата винаги ще крещи, че не е същото от това да бъдеш тук и да слушаш онлайн. Но въпросът не е как ще се чувства душата, а колко ще се променим от това, което чуем. Тогава фокуса не е в присъствието, а в прилагането. Затова съм благодарен на Бога за всички промени. Повярвайте ми, щом настъпва промяна, ние трябва да видим как да я преобърнем за наше добро, да я настроим за наше добро. Ако не успяваме, това означава, че душата ни твърде силно крещи, че е ощетена и ние поради нея не успяваме да свършим нищо. Като малко дете, което постоянно крещи, недоволно, реве и така нататък, и през това време, примерно, майката не може да свърши нищо вкъщи, защото цялото им внимание и всичко е насочено към детето в момента. Затова се опитвам да послужа доколкото мога, доколкото позволявате, да видите нещата позитивно в едно негативно време. Благодарен съм на Бога за всичко, това е истината. И ако можем да настроим себе си адекватно към всяка една промяна, ние ще можем да извлечем ползи от ситуациите, колкото и трагично да изглеждат отстрани. Аз не смятам, че е трагично това, което се случва, а смятам, че няма по-голяма трагедия от това да има слово и човек да бъде гладен духовно, т.е. да има какво да яде, а той да е гладен. Т.е. това е трагедия. Трагедия да имаш изобилие, пък да живееш в лишение. Но да имаш слово, да имаш снабдяване на слово, независимо как то ще достигне до тебе, това е добро за мен. Защото, повярвайте ми, аз също имам много малко срещи в годината с моя пастор и го слушам онлайн и разговарям по телефона. И не съм си позволил да се почувствам ощетен. Защото истината е, че ако си позволим да се почувстваме ощетени, това е наше решение. Не е ситуация, не е обстоятелства, не е някой друг е виновен или не са нещата, както ние ги искаме. Това е наше решение. А аз решавам да не съм ощетен. И така, имахме добро време в Казанлък, в Елхово също. Господ даде голяма дълбочина на словото от началото на тая година. Първото събрание, второто за годината. Опитах се в Елхово да продължа тази дълбочина, но не се получи. След това се прибрах, осмислих нещата. От една страна видях, че всъщност духовния облик на дома ни е да се освобождава голяма дълбочина на откровение в лични разговори. Много често съм си мислил, какви неща, нали, споделих на еди кой си човек, колко хубаво щеше да бъде да ги чуят всички. Но истината е, че всеки получава според глада си, според глада за дълбочина. Библията казва, бездна призовава бездна или дълбочина, извика дълбочина. Случая, знам, че благодата на дома ни е в лично служене, знам го, не в неделни събрания. Така че неделните събрания не са определящи, те са 10% от айсберга, който виждате, 90% вярвам, че е скритото, което може да го имаш, ако си част от нещата. Не защото е привилегия само за присъстващите, а е отговор на тяхното търсене. Библията казва, търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде. Така че осмислих нещата, преосмислих нещата, а искам да забавя темпото на неделните събрания, като дълбочина, като темпото, това, което казах вече, динамиката. Искам просто да има адекватно за дълбочината, защото така хора остават гладни. Не винаги дълбочината е изобилно хранене духовно за хора. Видях, че има неправилно тълкуване, неправилно разбиране за тая дълбочина. Хора, които аз бих искал да присъстват на място, на което сме стигнали. Та, затова взех това решение. Вероятно ще намали времетраенето, поне ще дам всичко от себе си, да съм по-кратък. Идеята за това е на това забавяне. Не е, че просто нивото на дума ни е много ниско духовното. Идеята е просто искам да присъстват всички. Това е сърцето ми. Не е просто някой. Искам всички да бъдат адекватни, да бъдат част от това, което се случва. Искам да... Вижте, дума ни е съставен от всеки, който е заявил, че това е неговия дом. Независимо на какво ниво се е свързал, независимо колко се е задълбочил в Бога, независимо от това, той е част от това място и аз го третирам като духовен син и духовна дъщеря в този дом. Така че искам това да бъде от грижа направено, а не като усещане за липса на готовност или незрялост. Искам да го видите правилно. А затова забавям нещата с цел всеки един да бъде част. Нужно е възстановяване на глада за дълбочина. Защото да хванеш нещата повърхностно не изисква усилие. Много често това е... Сами сме програмирали себе си да се ангажираме до някъде в неща. До някъде в взаимоотношения, до някъде в отговорности, до някъде в начинание, т.е. не прекаляваме. И без да се осъзнаваме, прехвърляме това лимитирано отношение и във вярата, и губиме нещо много силно, което е глад за дълбочина. Т.е. глад да задълбочиш нивото, да задълбочиш познаването си на Бога, да задълбочиш от нещата, които са свързани с отвъд ума ти. Душата има глад. Глад за развитие, например, професионално особено. Но това не ни гарантира, че същия глад за дълбочина ще се прехвърли върху вярата. Ние взимаме решение какво да задълбочим. Ние взимаме решение. Така че искам просто да фокусирам вниманието върху задълбочаване на глада за дълбочина. Тоест ние да погледнем към тая страна, като наш избор. Не като способност. Някой му се отдава, някой може, някой повече години във вярата, някой по-ги умее тия неща духовните, нали? Не, няма такова нещо. Всичко е въпрос на решение. И ако ние решаваме да се задълбочим и се задълбочим в крайна сметка, що сме решили, това е плод на нашето търсене, понеже е обещание в Библията. Търсете и ще намерите. Темата днес, това за което ще говорим, ще продължим втората част за новото създание и по-конкретно като подзаглавие, това е възстановяване. Възстановяване. Не искам да възстановяваме нивото на поносимост в живота си. Нека да обясня. Да се възстановим в поносимост. Т.е. да дойдем на място, което вече можем да понесем това, което се случва. Т.е. предния ден не сме могли да го понесем. Били сме извън себе си, нали? Казано образно. И на другия ден сме успели да овладеем себе си, но до степен, където просто да понасяме нещата, да имаме сили да ги понесеме. Този тип възстановяване играе много лоша шега, защото носи в себе си опасност. Тоест, преследващ сблъсък, преследващ проблем, преследващ конфликт между нас и между хора или обстоятелства, нещо, което се случва, отново се връщат нещата в първоначален вид. Тоест, извън себе си излизаме. Затова не говоря за такъв тип възстановяване. Аз не вярвам в частично възстановяване. Не вярвам, че възстановяването е просто да смениш мебелите на един дом и да кажеш, възстанових дома. Вярвам, че възстановяването е нещо повече и точно за това ще говоря днес. Какво е точно възстановяването, до каква степен е, до каква дълбочина, какво представлява, какво съдържа в себе си. И всички тези въпроси и съответно вярвам отговори за вас започват с това кой си ти. Винаги, ако искате качество на взаимоотношение, на начинание, на успех в начинанията, всичко започва не с това, което имам, мога, знам, а започва с това, кой си ти всъщност. Тоест, не залагаш на това, което си придобил, не залагаш на това, което си постигнал, а залагаш на това, което си, защото това, което си постигнал, може да е недостатъчно, това, което знаеш също. Но това, което си, винаги е достатъчно за начинанията, в които прави, защото в това, което си всъщност е имплантиран Господ. Неговия образ и подобие в тебе. А то не може да бъде недостатъчно. И затова започваме с това разбиране. Искам да прочита Псалом 139, 14 стих. Ще ти славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела. И душата ми добре знае това. Оригинала относно страшно и чудно искам да ви дам обяснението или по-широкия поглед на оригинала върху тези две думи. Първо, страшно е свързано с това да плашиш. Но не в онази форма, която предизвиква фобии, предизвиква ужас в другите, такъв емоционален, а да плашиш в смисъл като по-големият, който не е нужно да влиза в битка, за да покаже, че е по-голям. Плаши с присъствие, респектира, носи в себе си отношение на имащият, на можещия, дори без да го прилага. Другата дума на обяснение на думата страшно е да бъдеш в. Да бъдеш в. Тоест причината да си такъв, който плаши, е, че си в. Присъстваш или ти си в, но не като скрит. Защото няма как да плашиш, ако се криеш, а да бъдеш в като позиция. Т.е. стъпал си върху нещо, което ти дава тази увереност, в която ходиш и чрез която изразяваш себе си. Другата дума. Чудно. Първо, да различаваш и да разпознаваш. Няма връзка с типичното чудо, нали? Което ти кара да се чудиш. Нали? Щом се чуди, значи е станало чудо. Има връзка с способност за различаване и разпознаване. Има връзка с още три думи, които подредени по този ред, който ще ги изкажа, говорят за нещо повече или по-точно обясняват какво е самото чудо. Да направиш, да покажеш и да отделиш. Нека пак да ги кажа. Да направиш, създаваш нещо, показваш, презентираш го и го отделяш, разделяйки го от неща, които са фалшиви. Тоест, то е чудно, защото е истинско. То създава чудене, нали? Защото носи в себе си уникалност и създава възхищение. В този смисъл Давид говори за себе си. Аз съм създаден по този начин. Създаден съм да не да плаша просто с с лошо отношение и с заплахи, а без да говоря само с присъствие. И да бъда в Христос, да бъда в посят, поставен, която е причината да съм в това, тая позиция, в тая способност, ако мога така да я нарека. И след това Давид казва за себе си, че всъщност той е чудно направен, значи е създаден чрез чудо. Тоест, самия той не е дошъл в съществувание просто и така, да си живее животица някакси, а той е създаден чрез чудо. Значи живота, който е планувал за него, не може да бъде различен от неговото създаване. Затова той приема и вярва на Бог, че самия той е какво? Чудо. Всичко това, което изброихме до тук, относно разбирането за това кой си и как си създаден, накрая завършва с стиха, с думите. Първо казва, чудни са твоите дела, обръща се към Господ и казва, аз съм твое дело. Аз съм твоето чудо. И след това завършва с стиха, и душата ми добре знае това. Не като знание, такова, което може да се успори, или знание, което е дошло, защото много си чел. Това е знание, което се базира върху вяра. Аз знам, че знам, че знам. Тоест базира се върху вяра и стои в вярата, защото не се влияе от това как се чувствам и какво мисля за себе си. Душата ми добре знае това, защото е обучена да приема това, което Бог е направил. Не можеш да убедиш душата си да приеме това, което Бог е направил. Не можеш да я приспособиш, нали, тя да се приспособи към Божиите дела, защото тя винаги ще се съмнява. Ще ги оспорва, ще търси алтернатива, нали, която ще им даде правото на душата да се чувства независима. Всичко това, което изброихме, плюс това, че знае душата, говори, че всъщност божественото ДНК, което Бог е вложил в нас, това е неговия образ и неговото подобие, човек е взел решение да даде време да обучи себе си да приеме това не просто за истина, а това да бъде той. Разбирате ли, когато обучаваме неща да ги приемем за истина, те могат във времето да се оспорят чрез лъжа. Но когато приемеш нещо да бъдеш ти, е различно, защото в момента, ако има лъжа, тя все едно оспорва твоето съществуване. А не може да бъде оспорено, нали? Някой може да ти каже, че не съществуваш реално. Това е реалност, която всъщност не съществува, нали, около нас. Конспирация толкова се е развила във времето. Сега тук не искам да се подигравам на хората, които вярват на конспирация, но тя всъщност много сериозно се храни от абсурда, така че нормално ще е да говоря по този начин. Така че ако някой спора твоето съществуване, първото нещо, което ще си помислиш, че всъщност той не е много в час, нали? Не е добре човек. Няма как да приемеш това твърдение поради проста причина, че си приел, че ти съществуваш чрез и в, и точка по въпрос. Чрез Бога и в Бога, и точка. Не искам да се впускам в тези размисли, за да не влезем в друга посока, но това, което всъщност казва Давид, аз съм осъзнат човек. Нали? Осъзнал съм приоритетните неща, важните неща, разбрал съм образа и подобието на Бога. Защо? Защото ги видях в мене. Затова ги разбрах. Видях колко страшно и чудно съм направен поради причината, че Бог ме е направил спрямо себе си. Бог е чудото, от което всички имаме нужда. Той създава чудо. Хората в църквите постоянно търсят чудо, нали, се оглеждат кой ще бъде изцелен, кой, какво ще се случи. Търсят чудо, за да повярват, че всъщност това е правилното място. Щом Бог прави чудеса, значи Бог е решил това да бъде истинското място. Нали. Забравя, че всъщност всеки един от нас е чудо там. И ако омаловажаваш малкото чудо, няма как да имаш голямото. Ако не вярваш, че ти си чудо, няма как да живееш в победоносен живот, пълен с чудеса. Няма как. И така, този образ и това подобие, а всъщност е вярата в Бога. Нека да го кажа по този начин. Вярата в Бога е да вярваш в образа и подобието на Бога вътре в тебе. Че ти си направен по този начин. Това е вяра. Защото може да вярваш, че Бог съществува и да си мислиш, че това те спасява, но не. Трябва да повярваш и да разбереш, че всъщност ти си създаден по образ и подобието на Бога и това е различна позиция, различно мислене. Помага да промениш мисленето си. Помага да реагираш правилно в много важни моменти. Когато змията дойде при Ева, всъщност това, което се случи, е, че Ева позволи влияние, не знаеше точно и не стоеше върху разбирането си, коя е всъщност тя. Ако вярваш, че тя е точно това, което Давид казва, че е страшно и чудо направи, и душата ми добре знае това, нейната реакция ще да бъде адекватна. Ще да каже на змията, какво се опитваш да направиш? Нали? Ако имаше малко повече разум, щеше да се усетиш. Колко глупово постъпваш, като се опитваш да ми оспориш моята идентичност и че имам нужда от нещо, от което нямам нужда. И точка по въпрос. Но това е метод на дявола, да дойде и да излъже, за да може да вкара под власт. Това е начина. И на Христос се опита дявола и му каза... ако си Божий син, скачай. Библията каза, че Бог ще запази, няма да се отрепиш. Това всъщност му каза. Ще ти носи, да се фани на ръце, да не удариш о камък ногата си. Тоест, дай няма да се нараниш. Това е... носи в себе си стандартния начин, по който Сатана действа с всички. Въпросът е разбирането на всеки един от нас в такива моменти. Разбиране не спрямо това какво иска Бог. Защото религията казва, Бог иска да бъдеш такъв, ама ти не си такъв, затова страдаш. Това казва религията. И всъщност човека поема страданието като резултат на неговата безотговорност, несериозност и греховност. И страда. И си мисли, че всъщност страданието е изпитание, чрез което той ще достигне до по-високо ниво на вярата. А всъщност страда от грешки и от своята простотия. Това е. Когато взимаш глупави решения, не можеш просто да кажеш, ама това е изпитание от Бога, за да си възрасти вярата ми. Защото не е правилно. Ако знаеш кой си и си излязал от това състояние, от тази позиция на идентичност, както Ева излезе. В момента, в който Ева се съгласи с лъжата, излезе от тая позиция. В момента, в който ти се съгласиш с лъжата, която Сатана ти носи, ти излизаш от позицията, която всъщност носи твоята истинска идентичност, в случая образ и подобие на Бога. И хората не могат да хванат, ама как така да повярвам, че това е, как да разбира, че това е лъжа? Ако си бил излъган веднъж и позволиш втори път за същите неща да бъдеш излъган и осъзнаваш, че си лъган, това е сериозен проблем. Това е сериозен проблем. Означаваш си владянче с лъжата, понеже лъжата има функция да покори, за да владее. Тоест, тя не е изпратена просто да заблуди, както някой, заблудил си се. Не, изпратен да покори, т.е. да владее над, за да може тази власт да се прилага във всеки ден и всяка минута от твоя живот. И това владеене се позволява само от хора, които излизат от позицията, която Бог ги е поставил на идентичност. Която е позиция, пак повтарям, образ и подобие. Ти си създаден, страшно и чудно си създаден. И ако душата ти не знае това, има проблем. Защото ти си създаден по този начин, това е факт. Никой не може да го спори. Но ако душата ти не го знае, тя позволява влияние. Тя позволява да влиза в страхове и в лъжи. И вижте, ума ми знае това, като знание. Когато душата знае, тя носи пълно разбиране, усещане и чувства включва всичко. Емоции, чувства. Цялата ти същност отвътре, цялата ти душевност знае. Тоест има убеждаване, убеждение. Има позициониране, има място, където не можеш да бъдеш излъган. Защото трябва да бъдеш, да се отречеш от това, което си, за да бъдеш излъган. Римляни, 12 глава, 2 стих. Римляни, 12 глава, 2 стих. И не дейте се съобразява с този век или свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно, немо и съвършено. Амин. И не дейте се съобразява. Съобразяването е да си повлиян и после владян. Тоест целта на не целта, а проблема в това да се съобразяваш означава, че позволяваш влияние. А щом позволяваш влияние, можеш да бъдеш владян, ако ти си повлиян от лъжа. Зададах си един въпрос тая сутрин, защо лъжата толкова лесно е усвоима от ума? Разсъждава върху този въпрос, защо толкова лесно ума усвоява лъжа? Мислих и разбрах едно нещо. Спомних си колко силно човека иска да бъде прав. И колко силно иска това, което знае, да бъде така. Толкова силно. Толкова силно искаме да бъдем прави, което е познато. Прилагали сме го в взаимоотношения с хора и така сме разболявали тия взаимоотношения. Така че ни е познато. Колко силно искаме да бъдем прави, това е гордост. Затова ума лесно влиза в робство на лъжа. Защо? Заради гордостта. Заради това, че толкова силно вярвам, че това, което мислим, е правилното нещо. Това, което знаем, е правилното нещо. Няма друго. Ние сме правите. В желанието да бъдем прави и акуратни, ние влизаме в място, където се възгордяваме. И тогава човек, който се е възгордял, лесно може да бъде манипулиран. Няма си идея колко лесно. Защото гордостта е всъщност истината да ти е противник. Библията казва, ще познаете истината и тя ще направи свободни. Исус казва, аз съм истината, пътя и живот. И ако си в гордост, Библията казва, Бог на горделивите си противи. Казано накратко, истината е Христос и тя е твой противник, ако си в гордост. И в случая, не просто можеш да бъдеш лъган, можеш да бъдеш манипулиран, можеш да бъдеш контролиран, можеш да живееш в живот, който просто да е в пълно робство и всичко това да се дължи на гордостта, която е в човека. И така, да поговорим за възстановяването и какво е то всъщност. Нека се върна в началото и припомня това, което казах. Не вярвам, че възстановяването е да възстановим нивото на поносимо, за да може да продължим още известно време напред. Не го вярвам това. Не вярвам, че трябва да търсиме някакви способи, хора, взаимоотношения, места, където да отидем, за да можем да възстановим психиката си, силите си, за да продължим още няколко дена напред, примерно. Живота ни не трябва да изглежда нали, починах си в неделя, за да мога да изкарам седмицата. Нали? Ако за тялото това наистина важи, в смисъл физически, за душата не особено. Защото първо, почивката се оказва недостатъчна, ако няма възстановяване истинско на това, което е вътре в тебе. Тоест, не с просто което си натрупал, а реда, който е вътре в тебе. Ако си разбъркан отвътре и седмица почивка да имаш, тя няма да е ефикасна за психиката, душата ти, за ума ти, но за тялото би трябвало. Но поне сме хора, които сме отговорни не просто към телата си, а към това, което е вътре в нас, искаме да знаем нещо повече. И нека го споделя. Възстановяването за мене са две думи, описани в Библията, където Господ казва, ето правя нещо ново. За мен възстановяването е да се случи нещо ново. Правенето на нещо ново не като дейности. Не одобрявам, когато трябва да се променят неща вътре в нас, ние да ги заместим с неща, които са около нас. Тоест дейности, давай сега тук да сме активни, давай да покажем колко много неща може да направим, какъв капацитет имаме, колко хора имаме, които могат да свършат определени неща. Давайте да направим нещо, за да покажем, че наистина живеем и се движим. Само по себе си да вършим нещо заедно е прекрасно. Но това, което вършим заедно, да измести приоритета, която е за мен вътрешното, е проблем. И затова вярвам, че новото е мярка на разширяване. Не просто да възстановиш това, което е било съборено и да го възстановиш във формата, в която е било. Вярвам, че истинското възстановяване е свързано с разширяване. Нещо ново да стане. И нека да го кажа по този начин. Ако си преминал тежко време и не си станал по-силен, по-мъдър, по-смерен от това, което си преживял, напразно си го преживял. Тоест, идва следващата битка и ти си на същото място, на което си бил преди. Тоест, не си използвал битка, за да пораснеш, а си използвал битката да оцелееш. И аз вярвам, че оцеляването не е вариант за тези, които искат живота им да се охарактеризира с две думи нещо ново. Исаия 40 глава, от 29 до 31 стих. Той дава сила на ослабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще ослабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат. Но оние, които чакат Господа, ще възстановят силата си, ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат. Тоест няма да ослабне силата им. Какво означава да подновиш? Всъщност това е правилният начин за възстановяване. Ако не подновиш възстановяването, което наричаш възстановяване, трае кратко. А всяко нещо, което трае кратко в живота ни, носи усещане за липса на качество. За липса на това, че сме направили нещата както трябва. Тоест не сме ги направили както трябва. Искам да спра вниманието върху началото на 29 стих. И умножава мощта на немощните. Това, което казва стиха, че умножаването е начина да не се изморяваш. Нека да го кажа така. Ако тялото се изморява твърде бързо, може да го отдадеш на многото работа или на липсата на тренираност на тялото. Едно от вече, какво си избереш. Ако го отдадеш на многото работа, няма да имаш нужда да го тренираш това тяло. Но ако го отдадеш на това, че не е тренирано достатъчно, ще се фокусираш върху това да тренираш това тяло, за да бъде по-издръжливо във времето. И знаеш, колкото повече го тренираш, по-издръжливо ще бъде. Когато се казва няма да ослабне силата, вижте, силата е създадена да се умножава. Тя в формата, която Бог я е създал, Бог ни я вижда да намалява. И ако със старостта силата на тялото намалява, всъщност, тук Бог говори за силата на душите ни, силата на духа в нас. Тоест, вътрешно хората се уморяват много повече и по-често, отколкото телата им. Заради това, което преживяват, заради липсите, които имат, също те носят умора. На онея, които чакат Господа, нека да припомня, че всъщност Христос каза за себе си: аз съм истината, аз съм пътя, истината и живота. Тоест, аз съм истината. И какво означава да чакаш Господа? За мен, ако чакаш Господа без да правиш нищо, това не е да чакаш Господа. Това се нарича меланхолия или някакъв душевен комфорт, който човек създава в живота си. Ако Господ е за тебе истината, би трябвало ти да чакаш истината, да искаш да я чуеш, за да може тази истина да ти направи свободен. Тъй, че чакането на Бога е всъщност да чакаш истината, и това всъщност реално е вярата ти в Бога. Умението да търсиш и да чакаш истината. За да живее лъжа в човека, човека е нямал достъп, нямал е връзка с истината. За да се установи лъжа в живота ни, която е заразила начин на мислене, способността ни, създава е комплекси за малоценност, създава е големи порази вътре в нас, буквално се чувстваш, че деградираш, когато се сблъскваш с грубата реалност. Всичко това е, защото човек е излязъл от първоначалния замисъл на Бога, от първоначалната форма на духовно съществуване. Защото ние не съществуваме просто с телата си, ние съществуваме с нещо, което е вътре в нас, за да съществуват качествено телата ни. Вярата в тая истина, да възстановиш вярата в тая истина. Нека ви дам пример. Ако човек влезе в робство, това е истината за него. Това е, няма друга. И ни е било страшно тежко, когато говорим истината на хора, които виждаме, че са в лъжа, живеят в лъжа, и говорим истината и си мислиме, и сега хората ще разбират какво наистина се случва и ще се освободят. И ни е било страшно, първо трудно, после и тежко, защото нищо не се получава. Истината е, че когато избереш лъжата и я превърнеш в истина, чрез нея живееш. Защото ако вярата е живот чрез Бога, това означава, че трябва да живееш чрез истината. Загубиш ли истината, губиш и живота, който върви с истината. И влизаш в живот на робство, който пък върви с лъжата. И това е избор. Това е избор. Ако кажеш, ама аз избрах, нали, да не е така, гласно може да изговаряме, но трябва да се върнем в позиция и да възстановим позицията на вяра, която имаме. Да се научим да слушаме Словото по различен начин, не като препоръки, правила, закони, хубави неща понякога. Трябва да се научим да слушаме Словото като ресурс и средство за възстановяване на вярата, понеже пише, че вярата идва, че слуша на Божието Слово. И начин да се възстанови и да повярваме в истината. Да се възстанови загубеното, защото много от нас вярват повече на чувствата си, отколкото на Бога. Вярват на това как се чувстват повече и това е по-влиятелно в живота им от това какво Бог казва и какво Бог мисли за тях. И ако емоциите и чувствата ни казват колко сме зле и оттам са дошли комплекси за малоценност и ние сме решили, че тези комплекси не са комплекси, това е истината. В смисъл, аз наистина съм такъв, без да пояснявам точно какъв. И Бог изпраща истината. Чувате дали в интернет, дали сте на живо тук или в друг град. И чувате, че всъщност Бог ви е създал по много уникален и страшен и чуден начин. Обаче душата ви не е много сигурна дали знае това. Тя го знае като знание, понеже го чете и се опитва да го вярва, но дали се е установил като вяра е много важно. Защото ако се установи като вяра, истината се освобождава, се установява като начин на живот. Ако се установи само като знание, няма гаранция, че ще бъдем свободни. Защото не се казва, като разбереш истината, ще се почувстваш или ще бъдеш свободен, а като я познаеш. Познаването е повече от знанието. Защото познаването е притежаване, а пък знанието е просто да го знаеш. Нищо повече. И така, да възстановим не просто поразиите, които врага е нанесъл в живота ни, с които ни е ощетил, наранил, унижил и създал гадни болезнени емоции и мисли в нас, да се успокоим едно хубаво, да кажем, какви лъжи съм вярвал, да излезем от църквата или пък да излезем от домове си, след като сме чули това послание, да кажем, сега вече вярвам, нали, че това са били лъжи. Е хубаво нещо, е добро начало. Въпрос е какво следва след това. Много ми е важно това в моя живот, лично за себе си говоря като решение. Винаги ми е било важно какво следва след свободата. Добре, идва свобода в нещо, какво следва после. Не е достатъчно да останеш в свободата си. Тя не носи растеж, не носи нещо ново. Тя просто носи приятно, прекрасно усещане, че си свободен. И дали въпросът ще бъде политически, след политическа свобода, какво ще стане с народа, дали въпросът ще бъде след твоята лична свобода, какво следва, нали? Е еднакво важен, защото става въпрос за нашия живот. И така, какво следва след като възстановим и след като осъзнаем, че сме живяли в лъжи? Защото всяка опресия върху душата ти е предхождана от лъжа. Всяка опресия. Без значение колко истинска изглежда твоите очи, тя е предхождана от лъжа. Това, че се отразява на тялото, на душата като психика и на тялото като физика, усещаш реални болки и така нататък, това е едно и също. Смисъл, влиянието на лъжата съсипва нервната система и това дава и отражение върху тялото. Това няма смисъл да го обяснявам. Колко реално изглежда като го усещаш в тялото, не го прави истинско, ако ме разбирате правилно. Това, което наистина е опасно, да повярвам, че това, което изпраща Сатана, е истината. Това е проблем, истински. Да възстановиш себе си чрез истината, да повярваш и да бъдеш възстановен чрез вярата. Това не може да се обясни на ума. Хората искат формули. Нали? Добре, искам да бъда свободен. Какво да правя? И църквите им предлагат формули. Формулата е следната. Всъщност, за да разбереме какво трябва да направиш, трябва да знаем какво не правиш, което трябва да направиш. И почваме сега. Редовна църква, примерно, да. И почваме всички неща, които вършиме като дейности. Човек дали ги върши? Ако нещо куца някъде, просто религионната система му казва, това нещо трябва да направиш. И след това изпълним списъка, който всъщност не е никак кратък, всеки един от хората се надява, след като са изпълнили нещата, да бъдат свободни. Разочарованието идва оттам, че колкото и неща да изпълниш, ако не промениш начина си на мислене, ако не се смириш, ако не размениш твоя начин за истината, свободата ни идва. И затова свидетелствам за всеки един от нас, че свободата е възможна заради това, че си разпознал истината, приел си я и след това живота ти се охарактеризира с нещо ново. Случва се нещо ново, разширява се нещата. Пак казвам, не просто сменяме мебелите на дома, разширяваме дома. В граници, в място, където да порасне в сила. Защото стиха ни казва, тези, които лежат и спят, ще се обнови силата им. А тези, които вървят, няма да ослабнат. Силата им няма да ослабне. Тоест, условието да не се загуби силата, тя да се умножава, е да се движиш, а не да стоиш на едно място. Затова стихът е много конкретен относно това, на кои ще се обнови силата им. Избирайки да бъдем тези хора, които ще се придвижат напред, които живота им ще бъде наистина нещо ново, минаваме през много такива трудни моменти за душите ни и това е първо излизане от комфорта. Излизане от място на комфорт. Предизвикателство да променим себе си, да променим начина си на мислене, да променим неща в ежедневието си, да променим отношението си, взаимоотношенията с хора и да прекъснем други, да задълбочим. А това, което е токсично като взаимоотношение, да го прекратим. Това, което е истинско, качествено, истинско, да го задълбочим. Ако не задълбочиш нещо, то не е толкова ефикасно за тебе. Така че осъзнавайки, че трябва да го задълбочиш, се фокусираш върху задълбочаване, а не просто да го имаш. И така, завършваме с това, че днес не ви дадох онази формула, която наистина ума и душата искат, де са стъпки как да възстановим себе си. И само да кажа, че 10 са началото. Те са 10, но много ми се иска да кажа пълната версия, които са всъщност 1000. И давайки ви тези 10 точки, хората казват, добре, цялата седмица посвещавам на тези 10 точки да ги приложа и да видя какво ще стане в крайна сметка. Не мисля, че човек трябва да му дадеш рецепта, за да предизвикаш в него отговорност. Никой доктор, който пише рецептата, не очаква тази рецепта да създаде отговорност за здравето на човек. Нали? В смисъл няма такива очаквания. Човека пише рецептата, върши се работата, защото човека знае, че не чрез рецепти човек придобива отговорност за здравето си. А това, че осъзнава, че всъщност може да го загуби. Нали? Като крайна мярка и мярка, която е по-мъдрия вариант, при да го осъзнал, че може да го загуби, защото е преживял болест, да осъзнае, че всъщност това му е поверено от Бога, а всяко нещо, което е поверено от Бога, ние трябва да се грижим качествено за него. Да възстановиш означава да влезеш в място на носене на отговорност. Да спреме да бягаме от отговорност, да разпознаеме приоритетните отговорности и да ги държиме здраво, да бъдат наш фокус, да бъдат инвестирани на време, на всичко, което имаме, за да може животът да придобие друг смисъл и друга стойност. Амин. Вярвам го това нещо и ви благославям искрено, с цялото сърце. Вземете това послание и го разгледайте по начин, по който не като поредната рецепта, която чувате как да създадете и направите нещо, а като това, кои сме първо и какво можем чрез това, което сме в Христос. И не забравяйте, нещо ново е разширяването, понеже нещо ново е мярката. което Бог има. Ние избираме колко да бъде голяма мярката и поне сме избрали максимума. Това не е гордост. Избрали си максимума, защото мъдрият човек избира количеството, което Бог му дава. Не взима по-малко. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим. Халелуя. Господи, благодаря ти за времето ни заедно, за общението в Словото и за това, което предстои пред нас. За всяко предизвикателство, за всяка битка и за всяко лично усъвършенстване чрез Тебе и чрез разбиране това, кои сме в Тебе. Издигаме Те, благославяме Те, чрез всичко това, което си ни дал, сърце, уста, душа, всичко. Изразяваме любовта си към Тебе, чрез нашата вярност и посвещение към Тебе. Обичаме Те, Боже, и Ти благодарим, че можем да бъдем заедно, свързани чрез Тебе. Амин и амин. Бъдете благословени, които ни гледате, дали на живо сега, дали на запис после. Радваме се, че сме заедно и че градиме едно царство Божието. Амин. Бъдете благословени.